Ar ziņām Līga Puriņa. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēviņš sarunā ar Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju paudis aicinājumu deeskalēt situāciju un sākt politisko dialogu ar opozīciju. Kā liecina ministra ieraksta Twitterī, šodien notika abu amatpersonu telefona saruna, kuras laikā Rinkēviņš aicinājis atbrīvot miermīlīgos protestētājus un žurnālistus. Baltkrievijā trešo nakti pēc kārtas notikušas protestētāju un drošības spēku sadursmes un aizturēti cilvēki. Tikmēr Baltkrievijā šorīt ir atjaunota normāla interneta darbība. Tīmekļa lietotāji norāda, ka pēc vairāku dienu pārtraukuma normālā režīma atkal strādā sociālie tīkli un ziņojuma apmaiņas lietotnes. Prezidenta vēlēšana dienā 9. augustā lietotāji ziņoja par problēmām ar piekļuvi valsts iestāžu tostarp ministriju mājaslapām. Tāpat nebija piekļuvas Baltkrievijas mediju lapām, kas pārtrauca darbu naktī uz pirmdienu un uz otrdienu, kad valsts pilsētās notika protesti. Pēc vēlēšanām Baltkrievijā izcēlās protesti pret Aleksandru Lukašenko, kas izvērtušies sadursmēs ar drošības spēkiem. Ar COVID-19 saslimušajiem 12 murjāņu sporta skolas audzēkņiem un vienam trenerim slimības gaita ir viegla un šobrīd bez simptomiem. Gimnāzijas direktora pienākuma izpildītājs Sergejs Čevers norāda, ka nepārtraukti sazinās ar saslimušajiem jauniešiem un viņu vecākiem, kā rezultātā pieejama visa informācija, kas liecina, ka bērni jūtas labi. Veselības ministrijā plāno veikt izmaiņas aptieku izvietojuma kritērijos, kā rezultātā jaunas aptiekas nedrīkstēs atvērt tuvāk par 500 metriem no jau esošas aptiekas. Veselības ministrijā plānots noteikt, ka apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu, kas nepārsniedz 4000, varēs izvietot tikai vienu aptieku šobrīd pieļaujamo divu vietā. Rīgas dārziņu iedzīvotāji nolēmuši pieprasīt veloceliņa izbūvi līdz dārziņiem. Jau ziņots, ka veloceliņa Rīga centrs dārziņa izbūvē Rīgas pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus valsts kasē. Veloceļa centrs Ķengaraks Rumbula dārziņa posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūvē plānots aizņemties 150 000 eiro, savukārt krasta ielas veloceļa izbūvē vairāk nekā 1 000 000 eiro.